Pogovor o. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Pogovor o, v kateri se bomo pred koncem leta 2018 pogovarjali o gospodarstvu, zlasti v luči odnosa do zaposlenih. V političnih razpravah se gospodarstvo dostikrat prikaže kot nekoga, ki išče bližnjice za večji dobiček in delavca kot tistega, ki se bori za svoje pravice, ki je zatiran in prisiljen v neko delo za skromno plačilo. Razmere na trgu so mnogo bolj pisane kot to. Dejstvo je, da se stopnje zaposlenosti dviguje, da je brezposelnih vse manj, hkrati pa je dejstvo tudi, da mnoga podjetja že občutijo pomankanje delovne sile. Hkrati pa Urad za makroekonomske analize in razvoj ugotavlja, da se je rast plač v zasebnem sektorju nekoliko zmanjšala, tudi zaradi negotovosti glede zakonodaje. Čutiti je tudi ohlajanje gospodarske klime znotraj evrskega območja, zato so nekatera podjetja že postala nekoliko previdnejša. Kaj vse to pomeni za zaposlenega in za odnos podjetij do njega? Ali se je kadrovska politika podjetij v teh desetletjih kaj spremenila in v katero smer? O tej temi bomo danes govorili v oddaji Pogovor o. Z nami v studiju sta direktorica področja razvoja in izobraževanja zaposlenih v korporaciji Hidria Tanja Kenda. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
In Brane Gruban iz podjetja Dialogo strateške komunikacije, ki med drugim ponuja širok portfelj svetovalskih in izobraževalnih storitev, med drugim za čim večji učinek človeškega kapitala znotraj organizacij. Lepo zdrav.
Enako.
V drugem delu oddaje se nam bo pridružil tudi direktor kadrovskega sektorja v Mercatorju, Gregor Rajšp, ki je tudi eden od nadzornikov v družbi, ampak zdaj le še zadržan, tako da ga bomo pozdravili toplo v naši družbi nekoliko pozneje. Za začetek, razvoj kadrovske politike. Specifika današnjega časa. Gospod Gruban, kakšna je vaša ocena trenutnega stanja? Izkušnje imate s številnimi slovenskimi podjetji. Je kadrovska politika večinoma primerna? So kakšne svetle točke ali boste kritični?
Pravzaprav o stanju Slovenije bi zelo težko govoril, zaradi tega, ker nimamo na voljo nekaterih resnih študij in raziskav, tako kot so recimo v globalnem okolju študije Deloitte ali pa Towers Perrina, kjer so ta področja zares kvalitetno obdelana. Pri nas se lahko zanašamo samo na informacije iz posameznih delovnih okolij. Če pa gledam z perspektive naših baz podatkov v Dialogosu, mi namreč že več kot 15 let delamo na raziskavah klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih in če sodim po teh podatkih, stanje ni razveseljivo. V tej bazi je trenutno približno 53 slovenskih podjetij z preko 20 tisoč zaposlenimi. In ti podatki kažejo, da stanje ni rožnato, zaradi tega, ker so razmerja med zavzetimi in aktivno nezavzetimi sodelavci res problematična. V Sloveniji, samo za ilustracijo, je podatek, da na enega zavzetega sodelavca imamo enega aktivno nezavzetega sodelavca ali, jaz jim rečem, kar po domače, špilferderberja. V takih razmerjih je zelo težko pravzaprav premikati zadeve. Na drugi strani pa je pozitivno to, da pa najboljše slovenske firme v tej naši bazi pa imajo to razmerje celo 4,2 proti 1. Torej na 4 zavzete zaposlene šele pride en aktivno nezavzet. No, te podatke že kažejo, da se nekatera podjetja zavedajo tega, kako pomembno je vlagati v zavzetost in motiviranost sodelavcev. Če pa to primerjamo z nekimi globalnimi podatki, najboljši recimo v Gallupovi bazi, pa imajo to razmerje kar 9:1, kar pomeni, da imamo še kar neke rezerve na tem področju in da kadrovska arhitektura, jaz si ne rečem več kadrovska služba, zaradi tega, ker ta vprašanja ne zadevajo samo neko osko službo v hiši, ampak je to precej širše, zato temu rečem kar kadrovska arhitektura. Če bi pa gledal, je pa problem v tem, da se še vedno preveč ukvarja z nekaterimi administrativnimi opravili in vlogami in ne strateškimi vlogami. Jaz sem v zadnjih 20 letih tako anketno naredil neko raziskavo, koliko slovenske kadrovske arhitekture že odslikavajo te strateške vloge in moram reči, da so te ocene zelo skromne. Tam med 5-10% njihovega časa je namenjeno strateškim vlogam, ostalo so pa še marsikdaj tudi prisiljene delati na nekaterih, bi rekel, bolj administrativnih opravilih. Šele, ko bodo prešle v to strateško dimenzijo, bomo lahko govorili o tem, da smo recimo na dobri poti. Zaenkrat ta stanje ni razveseljivo, je pa res, da mnoga okolja se tega zavedajo in so že rezultati na dlani.
Zavzet zaposlen proti aktivno nezavzetemu, torej špilferderberju, kot ste rekli, dajmo na začetku narediti to razlago. Kaj torej pomeni, da je nekdo aktivno zauzet ali pa aktivno nezauzet, oziroma verjetno podjetje želijo čarobno paličico, kako povečati zauzetost?
Absolutno. To je prioriteta številka ena. Če pogledamo trende v svetu, tu ni nič drugače. Ne? Tudi v svetu je zadnjih 10-15 let, ne, sta opazna na kadrovskem področju dva trenda. Izrazita trenda in številka ena je zauzetost zaposlenih, ki je tudi v svetovnih razmerah sila skromna. Če povem podatek, da po Galupu recimo samo 13-15% delovne populacije v svetu zauzete, je to znak za alarm in preplah. Ne? Ker očitno kaže, da nekaj povsod delamo narobe. In Slovenija v tem ni nobena izjema. Celo podatki za Slovenijo so nekoliko ugodnejši, ker mi imamo ne 13-15% približno zauzete populacije, ampak okoli 24%, kar je precej bolje, kot so to nerazveseljiva svetovna poprečja. Drugi trend je pa organizacijska kultura. To sta dva trenda, ki močno zaznamujeta HR sceno, kot ji rečemo. In pri teh stvareh je seveda nekako se jamemo v preko 550 definicij, kaj je zauzetost pravzaprav je. Je pomembno razumeti to distinkcijo, ker se moramo enkrat za vselej odpovedati ideji o zadovoljstvu. Mi smo se 20 let in več slepili o zadovoljstvu zaposleni. Se s tem ni nič narobe. Dejstvo pa je, da so ljudje lahko zadovoljni. Da imajo službo, da imajo plačo, da so na toplem, da imajo dobre odnose s sodelavci, ampak to še ni jamstvo, da bodo ljudje delovno uspešni. Nas mora zanimati delovna uspešnost in delovna uspešnost je samo v primeru, če imamo zauzete in motivirane sodelavce. Torej, zadovoljstvo je šele osnova, tista prva stopnja v tej piramidi. Potem pa prihaja motivacija, pa pride više pripadnost, pride više še do vrha piramide, ko govorimo o zauzetosti. In zauzetost pa pomeni preprosto, da so ljudje zadovoljni, ponosni, motivirani in predvsem ključna beseda pri tem je pripravljeni nekaj narediti sami od sebe, ne da jih v to kdorkoli sili.
In čutijo vredno svoje delo kot poslanstvo.
Tako.
Hitria se uvršča med vodilne evropske in svetovne korporacije na področju avtomobilskih tehnologij in industrijskih tehnologij, preberemo na vaši spletni strani, gospa Tanja Kenda. Preko 1800 ljudi je zaposlenih v več družbah v Sloveniji, Nemčiji, na Mačarskem ter na Kitajskem. Kaj je po vaše pripomoglo k rasti? Zgodba podjetja se je začela daljnega leta 1955 s proizvodnjo avtomobilskih sveč v Tolminu in 18 zaposlenimi. Torej precejšnja rast, čeprav tudi kar dolga doba. Morda bolj vprašanje za glavnega moža družbe, ampak vendarle, ste glavna direktorica za kadre, tako da verjetno tudi lahko podate eno tako oceno.
Ja, dobro dan še enkrat. Vprašanje, ki ste mi ga zastavila, nedvomno menim, da je odgovor v smeri, da je bilo vodstvo pripravljeno oziroma imelo pravo strategijo in pravo vizijo, kam želi iti, kam se usmeriti. To so bile pač avtomobilske tehnologije, obenem pa je znalo tudi ljudi navdušiti, kot je rekel gospod Gruban, imeli smo zauzete, motivirane ljudi, ki so pač sledili strategiji in ciljem in so, bom rekla, se v korporaciji v teh letih zaposlovali. Danes beležimo že cirka 2000 zaposlenih. Prav to, mislim, vizija in strategija vodstva je bila tista, ki je korporacijo naredila danes tako uspešno in prepoznavno v avtomobilski industriji.
Mislite, da je to bilo dobro, da ste pozicionirani ne v Ljubljani?
Težko rečem, vendar jaz menim, da so ljudje v naši kotlini, torej Idri, Tolminu, danes smo tudi na Jesenicah, v Kopru, v Kranju, res delovnje. Ne? Tradicija rudarstva, mislim, da je pripomogla k temu, da smo bili, bom rekla, v teh kotlinah bolj trdoživi, a ne, in pripravljeni na neke nove izzive, tako da mislim, da sigurno okolje ni, bom rekla, slaba plat, mogoče celo prednost.
Da bolj cenijo morda delovno mesto, ki ga imajo.
Tako je.
Rezultatska usmerjenost je nekaj, kar je dosti krat skupno hitro rastočim podjetjem. Ste v nekem trenutku zaznali, da je tudi za vas to problem? Kako se pravzaprav brzdati, da ne želimo vedno več in več?
Ja, prav zagotovo je treba biti previdna, ne, do kje rasti. Ne. Pred leti smo se odločili, da bomo fokusirani res samo v avtomobilsko industrijo. Pred časom smo bili precej disperzirani, ne, bili smo pri proizvodni ročno orodja, dvokolesa. Danes pa avtomobilska industrija jedro našega poslovanja. Ob tem je pač bilo potrebno rasti tudi z zaposlenimi in predvsem je potrebno, da se zaposleni s poslom hkrati razvijajo. Mislim, da je to potrebno znanje, kompetence, zauzetost, motivacija ljudi in če je rast prehitra, menim, da ukvarjanje z ljudmi terja precej energije, precej časa in se moramo posvetiti našim zaposlenim in sprotno rasti tako posel kot zaposleni.
Opažate, gospod Gruban, da se pri rezultatsko usmerjenih podjetjih pozablja na človeško plat?
Pa pravzaprav to je večen kompromis. Ne. Če se optika samo in izključno posveti rezultatom, je to res dvorjena težava. In številne študije potrjujejo, da firme, ki so se ekskluzivno naravnale zgolj na rezultate, pa v škodo odnosom in ostalim kategorijam, so seveda prej ali slej zašle v težave. Tako da kratkoročno je imperativ rezultatnosti tu in ga je treba preprosto upoštevati, ker to zgodbo na nek način imperativno narekujejo tudi lastniki. Lastniki pričakujejo rezultate in tukaj se uprave temu pravzaprav ne morejo na noben način izogniti. Zato morajo iskati nek spreten kompromis, da to ni v škodo, da ta rezultatnost ni v škodo odnosom, zavzetosti, motivaciji in podobno. In na tem področju se velikokrat ta ravnovesje nažalost poruši v prid kratkoročnim rezultatom. Pa če to pogledamo malo širše, kdo so pa največji institucionalni lastniki na svetu? Ne, so pokojninski skladi in oni, verjamite, nimajo interesa, da delajo na dolge proge. Oni delajo raj na kratkoročne interese in zaradi tega se je zlasti v 20. stoletju izoblikovala ta kultura, ali pa jaz bi rekel celo kuga rezultatnosti, rezultat za vsako ceno. In to je pravzaprav mnogim organizacijam prineslo težave, mislim, da se tega vsi zavedajo in danes se dejansko išče nek ravnovesje med rezultatno usmerjenostjo in drugimi parametri, zato se tudi skozi različne cilje in KPI-je izkazuje, da to niso samo imperativi rezultatov, finančnih zlasti, ne? Ampak zaradi tega so uravnoteženi kazalniki poslovne uspešnosti vedno zajemali tudi druge parametre, da lažje uravnovesimo vse, kar se pričakuje. In cela zgodba ravno teh uravnoteženih kazalnikov poslovne uspešnosti je v zadnjih letih tako dominantna, da si nihče več ne more privoščiti tega luksuza, da bi razmišljal samo o finančnih rezultatih. Ker če gledamo, finančni rezultati so vedno posledica nečesa. Torej, to je tako, kot da bi vozil avtomobil pa gledal samo v retrovizor, nazaj. Ne, gre za to, da mi moramo gledati veliko drugih fenomenov, strategije, vizije in ostalih zadev in zaradi tega je ta koncept dobil tako na teži in jaz sem danes prepričan, da večina organizacij to že na nek način spoznava. Mogoče je pa samo v operacionalizaciji tega znamenitega Kaplanovega in Nortonovega modela uravnoteženih kazalnikov poslovne uspešnosti nekoliko težava, ker ta zgodba se ne zgodi čez noč. To terja en nov miselni preobraz, eno novo miselno paradigmo in seveda ne vse podrediti rezultatom za vsako ceno. Če pa zraven dodamo še to, da če štejo samo rezultati, potem razvijamo en kult menedžerjev, ki zna biti zelo problematičen in pol imamo težave v njihovem ravnanju z zaposlenimi.
Kdo je za Hidrijo ključen kader? Zapisali ste na spletu z odgovornostjo, znanjem in kompetentnostjo, inovativnostjo in odličnostjo vseh zaposlenih ustvarjate uspešno zgodbo. Kako je z organizacijsko strukturo? Kako se je z leti spreminjala? To verjetno je pomembno, da nekaj, kar se zastavi, da se zastavi dobro.
Ključni zaposlen je za nas v bistvu prav vsak. Vsekakor pa imamo sodelavce, ki z določenimi znanji in kompetencami v bistvu štrlijo ven iz povprečja. Ne? In s temi sodelavci smo pripravljeni še posebej delati. Ne? Izkazujejo neko drznost, neko kreativnost, neko pripravljenost delati več. Pripravljeni so se učiti, pripravljeni so deliti svoje znanje in to so za nas ključni zaposleni.
Da ne bodo delali preveč, je pa tudi včasih skrb na mestu. Torej, nekateri posamezniki so nagnjeni k storilnosti, vidijo svoje cilje in ti celo presegajo cilje podjetja. Torej, so toliko zavzeti, da to lahko ogrozi celo njihovo zdravje. Kako tukaj krmariti, da ne bomo v škodo podjetja in pravzaprav zaposlenih?
Ja, vsekakor je to pomembno. Ravnovesje med delom, prostim časom, menim, da je vsak posameznik odgovoren, da si pač organizira Včasih je pa res tako, da mora tudi vodja ali pa tudi naša služba kdaj posamezniku svetovati, da se morda malo ustavi. Tako da tudi počitek je, bom rekla, v pravem trenutku koristen, a ne, in da še večji zagon za delo naprej. Tako da mislim, da smo res tukaj soodgovorni za zdravje in za zdrav potem delovni. Ja,
mislim, da je to odlično vprašanje, zaradi tega, ker dejansko podatki za Slovenijo so pravzaprav kažejo na nek znak za alarm, za preplah. Zaradi tega, ker smo v zadnjih letih, ne, nekoč smo bili na 17. mestu po intenziteti dela, torej delo pod napetimi roki. Ne. Smo bili v Evropski uniji na 17. mestu. Zdaj smo že na vrhu, celo pred skandinavskimi državami. Torej delamo zelo intenzivno, vendar se pa žal to ne odraža v večji produktivnosti. Tako da imamo zares neobičajen paradoks. Ne. Posledica zelo intenzivnega dela, torej delamo stvari zelo intenzivno, ne, delamo stvari prav, vprašanje pa je, a sploh delamo prave stvari, ker ti to se ne kaže v tisto, kar je za mene osrednji problem, in to je produktivnost. Za nameček je pa jasno, da taka intenzivnost dela, o kateri zdaj govorimo, ne, je prinesla, pa to vsi poznamo, podatke, ki so alarmantni z vidika absentizma, z vidika pregolerosti, ne, adrenalinskih zlomov, in imamo po teh podatkih, smo spet v vrhu Evrope. Torej cena, ki jo plačujemo za to visoko intenziteto dela, je zares visoka. Nizka produktivnost, istočasno pa veliki stroški, ki so vezani ravno na absentizem, na pregorevanje in vse ostale kategorije, na katere ne moramo biti ponosni, da smo ravno v evropskem vrhu.
Na dolgi rok pač to ni uspešen recept. Imamo, se pravi, zavzete zaposlene, zelo visoko motivirane, ampak ne znajo se ustaviti. Tukaj je velik izziv za kadrovsko politiko, lahko rečemo. Po drugi strani pa, smo rekli že na začetku, imamo pa tudi špilferderberje. Torej imamo pa v vsakem podjetju ljudi, ki niso motivirani, ki vlečejo klimo navzdol, ki godrnjajo, ki nikoli niso zadovoljni. In to je nov izziv. Torej to ravnovesje za vsako podjetje, za vsako kadrovsko politiko, težka naloga. Gospa Kenda, kako v Hidri s tem krmarite?
Ja, nedvomno se v taki množici ljudje najdejo tudi te nergači in tudi tiste pač moramo nekako obravnavati. Morda prav tisti, kdaj tudi kakšno dobro idejo ali pa tudi nek napredek pomagajo, a ne ustvariti, tako da jih ne smemo kar zanemariti. Nedvomno pa obstajajo orodja, kot so letni razgovori, coachingi, kjer pač te ljudi, kot vse ostale, vključujemo in se z njimi poskušamo pogovoriti. Zdaj, včasih se res zgodi, da je take osebe težko premakniti, včasih najdejo potem sami izhod, pa poiščejo priložnosti drugi, a ne, včasih se pogovorimo. Vsekakor se trudimo delati z vsemi, a ne, dejstvo je, da mogoče ta negativni pristop včasih še bolj potegne ostale sodelavce kot pozitivni, a ne, to mislim, da je kar neka slabost v našem prostoru, a ne, in da je treba res vložiti kar precej truda. Tukaj mislim, da so in vodje in kadrovska služba tisti, ki pač lahko pomagamo, a ne, človeka pa, kot vemo, res težko spreminjamo in pač si mora včasih iskati priložnost in zadovoljstvo tudi nekje drugi.
Je iluzorno pričakovati, da ga bo pa recimo dobri zgledi, da ga bodo potegnili naprej. In kaj pravite, gospod Gruban, verjamem, da veliko takih podjetij se sprašuje, kako se lotiti zadeve. Torej, zaposlenih, ki pač niso, ne sodijo zraven, ne štrlijo ven iz tega prijetnega delovnega okolja in morda tudi navzven rušijo podobo podjetja.
Ne dvomo drži, ampak tako kot sem že prej povedal, za indikator zdravja organizacije razmerje med številom aktivno zavzetih in teh aktivno nezavzetih. Ne. Te bodo vedno prisotni. Jaz nisem pristaš te socialistične miselnosti, da so vsi premoženje pod podjetja. Eni so res na aktivni strani bilanc, drugi so pa na pasivni strani bilanc kot obveznost do viro. In te bodo vedno. In takih, kot sem prepovedal, je po ocenah v slovenskem prostoru spet približno 21%. Torej ne malo. Vsak peti je praktično med aktivno nezavzetimi. To pomeni, da ni samo nezadovoljno zadovoljen na svojem delovnem mestu, ampak to aktivno izkazuje in predstavlja slab zgled drugim in zaradi tega jih ne moremo pustiti prav pri miru. Na drugi strani je pa optična prevara, ki jo mnoge podjetja zagrešijo, ker se koncentrirajo, da bi bilo zelo fajn identificirati, kdo so ti ljudje, ne, in jih na nek način neutralizirati. Napaka. Zadeva je popolno v obratni smeri. Mi se moramo predvsem koncentrirati, kdo so naši zavzeti sodelavci, da nam oni pomagajo in da so oni zavezniki pri tem, da to zadevo naslovimo na ustrezen način. Da bomo pa spreminjali na nek način te ljudi, je pa praktično misija nemogoče. To so odrasli, formirani ljudje, ki imajo neke svoje predstave, ki so seveda zgrešene, vendar jih bomo zelo težko spreminjali in investirati preveč časa, energije in resursov v delo z njimi je napaka. Daleč bolje je seveda se koncentrirati na potencijale, ki jih izkazujejo tisti zavzeti zaposleni in to je to, kar oblikuje potem tisto kritično maso, s katero lahko gremo naprej. Istočasno pa seveda vedno imamo določen breme, ki nas pa ne bo na nek način obremenjevalo, če se bomo koncentrirali na to kritično maso ljudi, ki predstavljajo pa le jamstvo za prihodnost.
Gospod Gruba, načini vodenja ekipe se razlikujejo. Korenček palica je tisti, ki je nekako še vedno dosti razširjen,
žal,
pa ni tako zelo učinkovit. Avtonomija zaposlenih je tudi ena od besednih zvez, ki jo vi v svojih gradivih radi uporabljate.
Preprosto gre za to, da danes izkušnje, saj tudi iz že pravzaprav iz številnih okolij kažejo, da govorimo o neki tretji generaciji motivacije. Celo skovanka obstaja v literaturi o motivaciji tretje generacije in se da na to temo kar veliko literature prebrati in tle se samo izkazuje, da seveda motivacija danes ni zgolj in izključno denarna, ali finančna, čeprav seveda ne odmislimo te zgodbe, ampak je treba videti širše, ne? Zakaj ljudje odhajajo, zakaj ljudje ostajajo, kaj jih dela motivirane in potem hitro odkrivamo, da je tu veliko na temi svobode, avtonomije, možnost, da vplivam na svoje delo, odnosi, ne? In ljudje ne zapuščajo svojih firm, ljudje zapuščajo svoje vodje. Tako da je problem številka ena pravzaprav v načinu ravnanja in dela z zaposlenimi. Te podatki na tem področju pa kažejo, da smo še daleč od nekih standardov in norm nekega ravnanja z zaposlenimi. Mi se v zadnjem času trudimo z nečem, kar bi mnogi že obsodili kot neko misijo nemogoče. In to je definirati neke normative in standarde dobrega vodenja. Ker vodenje je v tem smislu zelo subjektivna kategorija. Kdo je dober vodja? V čigavih očeh. Ne v očeh lastnika, zaposlenih, v očeh recimo združenja menedžer. Vsak pričakuje od vodje nekaj drugega. In postaviti nek kompromis niti malo ni enostavno. Jaz sem že večkrat povedal simpatično misel, ne, da na nek način, ne, če bi hotel biti dobro vodja, bi moral biti Sveti Peter, Peter Veliki in Hudini obenem, da bi bil kos vsem tem izzivom.
Nemogoče vendar, torej.
Nemogoče tako.
Zdaj se nam je v studiju pridružil tudi direktor kadrovskega sektorja v Mercatorju, gospod Gregor Rajšp. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ste tudi eden od nadzornikov v družbi, če imam prav.
Ne, nadzornik sem pa v družbi Mercator invalidsko podjetje.
A, dobro. Vsekakor opravljate to funkcijo, ampak v manjšem podjetju.
Manjšem podjetju, definitivno.
Hčerinski ali kako ste to
To je v bistvu hčerinska družba, invalidsko podjetje, kjer imamo prilagojena delovna mesta za invalide.
Dobro. Razvoj kadrovske politike, začeli smo že v tej oddaji nekako nasplošno, najprej oceno, pa me zanima vaš pogled. Direktor kadrovskega sektorja ste koliko časa že?
Četrto leto se bo začelo. Tako da,
Osnovni izzivi, ki jih vidite zdaj na tem položaju, kaj pravite? Se kadrovska politika v primerjavi s svojim predhodnikom ste unesli kakšne spremembe ali pa nasplošno, kaj bi rekli, kako zaposlenimi delati v današnjih časih?
Ja, ne bi rekel zdaj, da sem vnesel veliko nekih sprememb, vsekakor pa je v bistvu se potrebno odzvati ustrezno na, bom rekel, razmere na trgu dela, na čas, na poslovne izzive družbe, tako da vsekakor je treba pač prilagoditi kadrovsko politiko. Ne. Danes je kadrovska politika v bistvu ravno nasprotno obrnjena, kot bi človek pričakoval, namreč pač na trgu dela, kjer so izzivi s tem, da najdeš zaposlenega in če greš tekmovati to tekmo, ki se je nekoč imenovala vojna za talente, potem boš verjetno poražen, zato ker glavni cilj kadrovskih politik, strategij v podjetjih mora biti ohranjanje kadra, ne pa intenzivno zaposlovanje.
Dobra je stočnica za naprej. Včasih, ko se pravi pride ta nadrejeni, podrejeni v konflikt, je dosti krat slišati, takoj lahko dobimo novega. Ne bomo se pehali za tem obstoječim, ki ga imamo, čakajočih v vrsti za zaposlitev je veliko. Ampak to kot osnovno izhodišče se vsaj meni osebno zdi napačno, kajti to pomeni, da se je podjetje odpovedalo vsemu trudu, vsemu denarju, ki ga je vložilo v tega posameznega zaposlenega in prav praktično ni naredilo vsega, kar bi se lahko postorilo še v odnosih s tem. Morda pa konflikt ni tako hud, da se ga ne bi dalo preprečiti oziroma preiti. Gospod Gruban, kaj pravite ta pogled? Torej, kdaj je čas primeren za končanje zgodbe sodelovanja, kdaj pa se še je smiselno truditi naprej?
No, mislim, da ste ravno zdaj portretirali na nek način ta terminator management, kot se je pojem uveljavil v stroki, o tem, da nekateri mislijo, da je najlažje to, kar v angleščini pomeni my way or the highway. Ali bo po moje, ne, ali boš pa spokal. Ne. Ta grožnja, ta latentna grožnja je sigurno direktni napad na zavzetost in motiviranost sodelavcev, ki se pasivizirajo in pasivizacija pomeni, da so nezavzeti. Pri tem pa pojem nezavzetosti pomeni, da naredijo samo toliko, kot morajo. Lahko bi več, vendar v takšnem načinu ravnanja in dela z njimi seveda se ne bodo odzvali na ustrezen način. In tukaj mislim, da je pač ogromna vloga v razvoju vodenja in standardu vodenja, ki morajo enostavno preseči zgodbo komandno-ukazovalnega tipa, ampak delati predvsem na razvoju sodelavcev in ljudi. To pa pomeni, da pred leti sem napisal že en tekst na to temo in je bil zelo provokativen naslov. Ne? Vodje naj prenehajo biti menedžeri in naj postanejo coachi. Gre za to, da moramo transformirati nek prastari, anahron slog vodenja, ki še danes marsikdaj je prisoten v številnih okoljih in preiti v slog vodenja, ki temelji na prvinah čustvene inteligence. Kaj ti ravno čustvena inteligenca je najboljši napovednik, da bo nekdo uspešen vodja. Klasična inteligenca po ocenah je tam med 6-15% je prispevek, da bo nekdo dober vodja. Medtem ko kompetence čustvene inteligence so napovednik med 35-45%, da bo nekdo dober vodja. Ergo, zadeva je zelo jasna, gre za prepotrebno transformacijo sloga vodenja in tak način, ki ste ga omenila, enostavno ne pelje daleč. Prej ali slej bomo zašli v težave in grožnja ni nikdar sopotnik inovativnosti, ustvarjalnosti, kakovosti, zavzetosti.
Gospod Anja Kenda, vaš pogled torej na tak način sodelovanja, da se delodajalec obnaša, kot da rastejo zaposleni kot gobe po dežju. Verjetno v vašem podjetju, ki je visoko tehnološko, se še zlasti zmorate zavedati vrednosti kadra.
Ja, prav zagotovo to ni rešitev. Menim, da se je treba z zaposlenimi pogovoriti, kot je rekel gospod Gruban, vodja mora postati coach, vodja mora prepoznati pri zaposlenemu, kaj so razlogi za neko nezadovoljstvo in z njim skupaj pač najti ustrezno pot, za, da ga pretvorimo, bom rekel, zavzetega zaposlenega. Te grožnje vodi lahko dolgoročno vplivajo tudi na ostale zaposlene, ker s takim vodenjem jaz menim, da pač ne moremo dolgoročno uspešno poslovati.
Gospod Gregor Rajš, veliko zaposlenih je pod vašo streho. Kakšna je pravzaprav zadnja številka?
Okrog 9000 zaposlenih je v Mercatorju in odvisnih družbah v Sloveniji.
Koliko vodij imate?
Mi te ljudi imenujemo, bom rekel, ne samo vodi, zato ker so to različni pač nivoji vodenja, ampak mi jih imenujemo recimo ključni kadri in ključnih kadrov v Mercatorju je nekje približno 1500.
Kar veliko. Kako pripravite pravzaprav nekoga na vodenje? Mislim, da je tukaj včasih kar malce mačehovsko se obnašamo do te pozicije. Presodijo podjetja ali pa direktori, ta je pa odličen kadar in mu določijo novo pozicijo, mislijo, da ga bodo s tem nagradili, v bistvu so izgubili nekoga na odličnem delovnem mestu oziroma odlične njegove sposobnosti prezrli in potem mu naložili novo breme, ki pa ga ni vsak sposoben nositi.
Tako, jaz mislim, da pač, bom rekel, ta nasledstva za vodstvene pozicije morajo temeljiti na kompetenčnih modelih. Podjetja morajo imeti spostavljena v bistvu neke nabore kompetenc za, rečemo, ključna delovna mesta ali pa vodilna delovna mesta. In potem naloga seveda sektorja ali pa tistega, ki upravlja za človeškimi viri, je, da te kompetence izmeri, prepozna, predvidi, kje so potencijali za razvoj posameznika, na podlagi tega tudi naredi, bom rekel, karierni načrt ali pa nek akcijski načrt, kako razvijati tiste kompetence, ki so potrebne za neko delovno pozicijo, ampak še imajo priložnosti za razvoj. In potem se pač, bom rekel, delavca pozicionira in začne delovati, seveda pa je jasno potrebno pač to, tako se neko kompetence spremljati in jih, bom rekel, načrtno razvijati, izobraževati in tako naprej.
Kako pogosto je treba sesti z nekom skupaj, da ugotovimo, kje so njegova močna področja?
Zagotovo bi rekel, da je fajn vsako leto pogledati, bom rekel, tudi večkrat na leto, ne? Recimo skozi modele razvojnih dialogov, predvideti, kje so priložnosti za razvoj posameznika oziroma, bom rekel, sploh za odnos sodelavca z vodjem in pa, bom rekel, z organizacijo preko tega. Bi pa še rad k prejšnjemu vprašanju mogoče dodal to, pa povedal en primer dobre prakse iz našega podjetja. Namreč tako, kot ste rekli, ne, včasih se vodje postavljajo, bom rekel, na podlagi nekih kriterijev, ki nimajo z vodenjem nič skupnega. Mi smo v, bom rekel, logističnem delu našega podjetja, ne, dejansko te prve linije vodi postavljali bolj kot ne na način, kdor je pač, bom rekel, znal premestiti največ tovora, najbolj učinkovito premešal nek tovor na dan, ki ga je mogel premestiti, ta je pač dobil priložnost, da vodi ljudi, neko skupino ljudi. Ne. To je tista čisto prva linija, ki pa je, bom rekel, tudi najbolj izpostavljena pri vodenju. Namreč, ko ti vodiš prvo linijo ljudi, se soočiš z tistimi najbolj vsakodnevnimi problemi vsakega posameznika, delavca, od tega, da mu moraš delo organizirati, do tega, da moraš skrbeti za njegove, bom rekel, želje po prostem času in tako naprej. In seveda, ker mi za to nismo skrbeli na pravi način, je prišlo do resnih, velikih trenj. V tistem trenutku smo se v bistvu slišala z direktorjem logistike, z izvršnim direktorjem logistike, malo v bistvu pogovorila, kaj pa zdaj naprej. In naš odgovor je bil ta, dajmo te ljudi identificirati, eno na podlagi delovnih mest, drugo mogoče identificirati na podlagi njihovih nekih neformalnih vlog, ki jih igrajo. In za to skupino ljudi smo potem v bistvu naredili eno šolo, ki smo poimenovali Šola za logiste. V tej šoli se v bistvu z coaching metodami ukvarjali z razvojem njihovih kompetenc, ki jih potrebujejo za vodenje in v bistvu v roku enega leta zelo resno obrnili sliko, se pravi iz tistega, bom rekel, zelo kriznega obdobja v tisto obdobje, ker danes na prvih linijah pač vodijo ljudje, ki to znajo, za katere menimo, da so pravi in za katere vemo, katere njihove kompetence pri vodenju seveda moramo naprej razvijati.
Gospod Gruban, izobraževanje za vodenje. Kaj pravite? Kaj mora vsebovati?
Mislim, da je zelo zahtevno vprašanje. Ni tako enostavno najti odgovora na to, že kolega je omenil, pravzaprav, da danes ne govorimo o oskem smislu o izobraževanju, ker ima na nek način zelo limitirane zadeve. Mi smo v preteklosti zelo veliko stavili ravno na izobraževanje, na klasične oblike izobraževanja, usposabljanja, ampak ko govorimo o kompetencah, moramo razumeti, da nekdo, ki je končal, recimo fakulteto leta 1967, ni usposobljen, da bi danes bil kos izzivom, ki ga čakajo. Zaradi tega govorimo res o razvoju kompetenčnih modelov, to pa za seboj prinese pravzaprav odgovor, da ni na noben način, ne, klasično funkcionalno izobraževanje, ki je po drugi strani tudi zelo zamudno in na vse zadnje tudi drago, pravi odgovor na to. Pravi odgovor na to je izključno samo coaching. Coaching lahko samo prinese bolj fokusirane, bolj na nek način ciljno usmerjene, razvoj ciljno usmerjenih kompetenc in prisega samo na klasične oblike, ne, To pa pomeni, da je treba širše zastaviti zadevo, ne pogledati se od tega, kako funkcionira celoten izobraževalni sistem, kakšne ljudi mi dobivamo že iz fakultet in iz drugih oblik usposabljanja, videti, kakšne oblike izobraževanja so res nujno funkcionalno potrebne v nekem okolju, predvsem pa staviti. In podatki, ki so več kot prepričljivi, je ravno v tem, ne, da coaching za razliko od klasičnega izobraževanja ponuja bistveno več.
Nekje ste zapisali, da sploh ali sploh potrebujemo vodje. Pa me zanima, v nekaterih družbah se število vodij kar kopiči. Zdi se, da bi vsi radi postali šefi, dobro se sliši. Ali so direktori presodili, da to dobro vpliva na njihovo zavzetost, pa da bo ta občutek več vrednosti morda tudi dobro spodbudno vplival na nje, ni nujno povezana sploh plača s tem? Ali je pač tako, da skupina 10 ljudi pač preprosto potrebuje vodjo?
Izvorni greh so pravzaprav iz preteklosti, ne, pa danes ni bistveno drugače, so bili sistemi nagrevanja. V sistemih nagrevanja smo pravzaprav favorizirali ravno te kompetence vodij v smislu števila podrejenih, budžetov, s katerimi operirajo, in zaradi tega so to bila vedno tista delovna mesta, ki so bila bolj čislena, kot pa tista recimo v strokovnem smislu, ki bi si zaslužila enako pomembne kategorije z vidika nagrevanja. In zaradi tega smo pravzaprav naredili, razvijali smo to filozofijo, da so vodje najbolj pomembna kategorija v tej zgodbi, pa je to daleč od resnice. Dejstvo pa je, da se ne da pravzaprav izogniti temu, da rabimo. Ponavadi je to zelo težko zdaj numerično izkazati, ampak dejstvo je, da skupina, kot ste rekla in omenjala, neka skupina definitivno rabi. Ne? Čeprav danes ne pozabimo, obstajajo popolnoma že v svetu validni koncepti, recimo, če govorimo o tem, govorimo o holakraciji. To je ta sistem brez vodenja, ker gre za samo organiziranost timov. Mi v tem trenutku z našo organizacijsko kulturo, kakošno še imamo v slovenskih potetih, zato za nekaj takega še nismo zreli. Ampak danes je v svetu pravzaprav res način organizacije, predvsem samoorganiziranost, ker ne rabimo zares v tem klasičnem smislu vodi. In to sem si sposodil iz ene misli predstavnika na londonski poslovni šoli, ki je dejansko provokativno v nekem izobraževanju povedal, ali res sploh rabimo vodje. Ampak odgovor je, ja, rabimo in samo bistveno drugačne. Ne kot tiste, ki vse vedo, ampak kot tiste, ki na nek način zares ne, lahko pomagajo skozi coaching usmerjati sodelavce. In to je edina prava zgodba vodenja. In
kot mislim, eni semaforji.
Tako, mi smo zapravili, jaz bi tudi pridružil se temu mnenju, da smo v preteklosti zapravili ogromno dobrih strokovnih ljudi in jih postavili za vodje, pa ne ustrezajo preprosto po svojem profilu, v svojem kompetenčnem profilu, ne ustrezajo temu, kar neko delovno mesto vodenja pomeni. Mi v praksi uporabljamo pogosteno sila, zanimivo matriko, ki je v Sloveniji relativno manj prisotna, ampak to je, mi moramo pogledati, kakšen je motivacijski profil nekega delovnega mesta in kakšen je motivacijski profil posameznika. In če tu skladnosti med njima ni, potem je jasno, da ta človek na tem delovnem mestu ne bo uspešen. Kazen finančno zato, da smo postavili napačnega človeka na napačno delovno mesto, pa v stroki pravimo, da je to približno 2-letna plača. Kar pomeni, če smo nekega vodjo postavili na robe, ne, se bo to maščevalo s približno 2-letno plačo. Zdaj, če to premislimo, bomo videli, da so to zares tvegane odločitve in da bi bilo treba zares previdno postavljati vodje. Tam, kjer je res potrebno in jaz mislim, da seveda so potrebni, ampak na drugi strani drugačen profil vodje in predvsem premisliti, ali je možno kje, saj v nekem okolju, prepustite en del te zgodbe tem elementom holakracije, torej samoorganiziranosti ljudi, ker v tem primeru bodo ljudje bolj motivirani, bolj zavzeti in ni potrebno za vsako ceno tudi tam usiljevati nekoga v neki hierarhični podobi vodenja, kakršnega smo bili vajeni iz preteklosti.
Gospa Tanja Kenda, pri približno 2000 zaposlenih, kot ste rekli, da jih imate v Hidriji, koliko imate pa vi vodi?
Vodi je sigurno preko 200. Pa bi se mogoče navezala na gospoda Grubana, holokracija, definitivno nismo zreli še za tak način vodenja. Bi pa omenila, da smo pri nas v zadnjem obdobju matrično organizirani, kar zahteva pa tudi, bom rekla, specifičen pristop, kjer se srečujeta dva različna vodenja, lahko govorimo o šibkem in močnejšem vodenju, in kjer je še bolj pomembno sodelovanje med vodji, a ne, in še večji vpliv čutijo zaposleni, če vodje recimo med seboj niso usklajeni.
Tako kaj to da, pomeni matrično organizirani?
Matrična organizacija pomeni, da je lahko ena oseba odgovarja in poroča recimo vodi projekta, trenutno ne, projekt, ki je aktualen na nekem področju, in pa direktor recimo ali poslovne enote ali funkcije. A ne. To pomeni, da se znajde v, rekla, med dvema vodjama, kjer je zelo pomembno, da vodja uskladita cilje, da vodja ve, kaj zaposleni dela, da nima preobsežen izziv, da nima preveč nalog in ciljev, a ne, da ne pride do tiste, bom rekla, pregorelosti, kot smo se prej pogovarjali. Ne. Tako da matrika zahteva tudi, bom rekla, specifičen pristop, ki ni enostaven. Terja še več medsebojnega sodelovanja.
Današnja realnost vodi je dosti krat, da imajo poln koledar sestankov, poln e-poštni predal in tudi, da jih čaka pisanje ogromne količine poročil. Ali so zato kaj boljši vodje? Kaj to pove o njihovem delu? Kaj to pove o pravzaprav delu nadrejenega? Da je sploh lahko še učinkovit pravzaprav? Ali je, gospod Rajš, kaj pravite?
Če govorimo o vodji, o tistem človeku, ki mora ljudi voditi, pa recimo še to v nekih takih sistemih ali pa organizacijah, ki ne sledijo, bom rekel, sodobnim trendom, ali pa mogoče tudi niso sposobne slediti sodobnim trendom, recimo tu bi dal primer mogoče, ne vem, organiziranosti vojske, ker bo, bom rekel, vodenje vedno potrebno, verjetno tam holokracija ne bo mogla delovati, ampak da se vrnem, ne, če je njihova glavna naloga vodenje, potem pomeni, da če je prezaseden za sestanki, prezaseden za e-poštnim koledarjem, neka organizacija dela narobe, ker se on ne osredotoča na svojo osnovno funkcijo, to je vodenje ljudi. Opolnomočanje ljudi bi jaz celo upal reči tukaj, ali pa potem mogoče ena od manjših, ali pa en del teh njegovih nalog, to pa je seveda potem tudi delegiranje. Ne? Tako da organizacija kot taka ali pa družba kot taka se pač mora vprašati potem, kaj dela pravilno, kaj dela pravzaprav, kaj dela narobe, da so njihovi vodi na ta način preobremenjeni oziroma da se jim vzame tisti čas, ki je po meni ključen. Jaz bom rekel, imam en tak model, o katerem razmišljam, o katerem sem tudi veliko bral. Vodja vrze stroka sta v bistvu dva narobe obrljena V-ja, oziroma se pravi črki V. Ne? Se pravi, više, ko je vodja v organizaciji, če govorimo o neki hierarhični organizaciji, ne? Potem više kot je, bolj se mora osredotočati torej na tisti pomen vodenja, to je torej črka V in zmanjšuje se mu v črki A tist del, kjer se osredotoča na strokovne naloge. Ne? Torej bolj vodenje, strateško razmišljanje, strategija za ljudi in manj nekih strokovnih nalog. Ne? In bolj, ko se spuščamo po organizaciji navzdol, bolj se ta V obrača v drugo obliko, v črko A, kjer je torej več strokovnih nalog, manj strateških, manj vodstvenih in tako naprej. Ne?
No, nekaterim pa ustreza pravzaprav to, da se ukvarjajo s vsemi drugimi stvarmi, razen dela z ljudmi. Tako. Delo z ljudmi je naporno. Nikdar ne boš doživel vedno aklamacijo, vedno so lahko tu konflikti. Ljudje so predvsem čustvena bitja in zaradi tega je delo z ljudmi zahtevno pravilo. In mnogi vodje bežijo ravno v sestanke, v vse druge oblike, ker je to po liniji najmanjšega odpora najlažje izvedljivo, ker delo z ljudmi je zahtevno. In zaradi tega je treba biti pravzaprav zares pozoren, ker tudi recimo zanimiva misel predsednika Galupa, ki je rekel, ne, da je velikanski problem ravno v tem, ne, da nekateri vodje preprosto ne znajo sami presoditi, ne, kaj so prioritete. In pogosto se to dogaja, da recimo ravno po Galupu 82%, šokantna številka, vodi nima pet kompetenc, ključnih kompetenc za delo z ljudmi. In če govorimo prej o zavzetosti, če je Galup trdi, ne, in mislim, da mu gre verjeti, da 70% vpliva na zavzetost sodelavcev imamo vodje, potem je jasno, da so te podatki alarmantni in ne gre tok za krizo česarkoli, ne, ampak gre za krizo vodenja. In tukaj rabimo resnično restaurirati nek antični koncept moči in vodenja, ker če tega ne bomo naredili, ne, pravzaprav se sesuje. Ne. In tu je ta problem.
Še eno besedo ste uporabili, ki mi je všeč, moč. Ta okužba z močjo, to se mi zdi, da je kar nevarna zadeva, ko nekdo pride do položaja. Kako torej
To je ultimativni test. Ultimativni test človeka je, ko mu date pravzaprav moč. In, moč je zadnja umazana beseda v managementu, povsem po nepotrebne. Moč vodja potrebuje. Imanentno je, da moč potrebuje. Seveda je pa veliko vprašanje, kakšno moč. Ne? Ali je to ekspertna moč, moč znanja, ali pa tista pozicijska moč. Tukaj moramo ta antični koncept moči postaviti popolnoma v drug kontekst. Moč potrebuješ in nihče ti jo ne podari, ti si jo moraš vzeti v tem delu, ker drugače podariš nekomu drugemu. Torej, bistveno vprašanje je, kakšno moč. In tukaj govorimo o moči zgleda, o moči znanja, o moči nekih socialnih komponent, nikakor pa ne o pozicijski moči. Tisti, ki smo imeli možnost v življenju preizkusiti se v teh vlogah vodi, vemo, da ti je pri tem najmanj v oporo neka pozicijska moč, ker si mnogi neizkušeni mislijo, da je najbolj pomembno, da te nekdo postavi z dekretom za vodjo. Ta moč nima velike veljave. Velja samo tista moč, ki ti je priznajo sodelavci.
Dobra misel. Zdaj pa še eno temo bi rada odprla v oddaji Pogovor, o kateri danes govorimo o kadrovski politiki in gostimo tri zanimive goste, direktorico področja razvoja in izobraževanja zaposlenih v korporaciji Hidria, gospod Tanjo Kenda, Braneta Grubana iz podjetja Dialogos, strateške komunikacije in pa direktorja kadrovskega sektorja v Mercatorju Gregorja Rajšpa, namreč nagrajevanje zaposlenih. Kako gledate na to? Včasih se mi zdi, da je plača tisti osnovni motiv za marsikoga, da zamenja morda delovno mesto, da zamenja morda službo. Zlasti pri mladih vemo, da že kar na začetku vprašajo mnogi, koliko pa bom dobil plače za to delovno mesto. Kaj je po vaše plača? Plačilo za opravljeno delo, spodbuda za naprej, nagrada, prostovoljni muz za nadrejene? Kako bi razmišljali? Pa začnimo pri vas, gospod Rajš, po Mercatorju. Verjamem, da zelo pestra struktura, tako od minimalne plače, tako navzgor. Tudi morda, kako plača vpliva na razmerje med zaposlenimi, da je še vedno to eno tako normalno sobivanje med
Jaz bi kot prvo izpostavil to, da veliko raziskav, ki so sicer malce odvisne tudi od regije, v kateri so bom rekel, izvedene, kaže na to, da plača sploh ni glavni motivator, bom rekel, ali izbire delodajalca, ali ostajanja pred delodajalcem in tako naprej. Ne. Predtem so mogoče strategija podjetja, vizija podjetja, medosebni odnosi, vodje, kakšni vodje me bodo vodili, kakšna je v bistvu tist moj smisel, zaradi katerega prihajam na delo in šele potem, se pravi četrto, peto, šesto mesto, odvisno se pravim od regije, prihaja plača. Ko pa govorimo o plači, bi pa jaz plačo v bistvu razdelil na dva dela. Ne? V enem delu bi rekel je plača, osnovna plača in ta plača je po meni higienik. Potem imamo pa drug del plače, ki pa je recimo v našem prostoru, mi to govorimo o tem, da je vezan na poslovno uspešnost, ampak v resnici jaz bi rekel, to je pa motivacijski del plače, ne, zaradi katerega sem pa jaz pripravljen dosegati ali pa celo presegati cilje. Seveda te cilje bom dosegal tudi s pomočjo, da bom pravilno voden, da bom imel pravo strategijo v podjetju, da bom imel smisel, zakaj se zjutraj vstanem in pridem opraviti neko delo. Torej, dvigovanje osnovnih plač, sploh pa, če pogledamo v sistem, ravno ta sistem, ki se nam je v bistvu zgodil v naši državi, kjer se, bom rekel, s tretje strani nekih deležnikov plača enostransko dvigne, to nima nobene zveze z produktivnostjo, to nima nobene zveze z motivacijo. Če delavcu daš 100, zato da bo opravil 100 enot in mu potem rečeš, jutri ti bom dal 110, bo delavec še vedno opravil 100 enot. Če organizacija želi, da bo delavec opravil 110 enot, potem se morata skupaj dogovoriti za cilj, ki ga morata doseči. In ko bo delavec dosegel cilj, ta cilj pa je recimo 100 ali nekaj več, potem bo tudi organizacija tistih nekaj več v bistvu nagradila. Gre za nek, če uporabim tujo besedo, trade-off, torej razdelitev tistega, kar smo naredila več od našega osnovnega poslovnega modela.
Ampak ta premakljivi variabilni del plače, tu je veliko možnosti in kdo je po vašem mnenju tisti, ki si zasluži in kdo naj ocenjuje, ali je nekdo vreden tega dodatka ali ne? kako imam, se pravim, v Mercatorju tako pestra struktura zaposlenih, da verjamem, da niso vsi v tem sistemu vključeni.
Trenutno niso vključeni, ampak te modele zelo močno razvijamo, ker močno verjamemo v to, kar sem ravno prej razlagal. Gre pa za v bistvu kaskadiranje ciljev od vrha na vzdol. Zgoraj so zelo strateški cilji, na koncu so zelo operativni cilji. Vsi pa so, bom rekel, povezani za tisti ultimativni cilj pač poslovnega modela. Ne glede na to, kakšen je Mercator ali pa kakšen je katerekoli družbe. In seveda pa ne govorim, da morajo biti ti operativni cilji trdi cilji, tako imenovani trdi cilji, se pravi, ne vem, dosežen promet, dosežen ali pa čim niže izgube pri doseženem prometu in tako naprej. Više, ko se pomikamo po tej lestvici, bolj, ko sem rekel, je tisto obrnjen v, kjer se bolj osredotočamo, bom rekel, na neke vodstvene vloge in na bolj strateške vloge, bolj morajo biti tudi cilji, bom rekel, omehčani. Ne? Torej, ne morem jaz cilja dosegati na način, da imam pa potem v svoji organizacijski enoti absentizem večji od 15%, zaradi tega, ker smo dosegli cilje in podobno. Ne? Torej, cilji med sabo morajo biti uravnoteženi, pa ne samo uravnoteženi funkcijsko, ampak uravnoteženi, bom rekel, medfunkcijsko. Vsi pa pač sledijo tistemu, kar je, bom rekel, najvišji cilj organizacije, to je v bistvu poslovni model organizacije.
Gospa Kenda, pri vas verjamem, da so tudi velike razlike v plačah med zaposlenimi. Kako vi krmarite? Kako je pri vas s tem variabilnim delom?
Ja, tudi pri nas je variabilni del tisti, s katerim pač nagrajujemo bolj uspešno od manj uspešnih. Definirali skupaj s, bom rekla, s sindikati smo upeljali nov plačni model, s katerim precej uspešno krmarimo in se trudimo nagrajevati zaposlene po njihovem doprinosu. Ocenjujemo 5 kategorij. Predvsem pri vodilnih delavcih bi povedala, da ocenjujemo tudi tisti del vezan na ljudi, na razvoj ljudi, na fluktuacijo, a ne? Tako da res dajemo pomen tudi zaposlenemu. A ne? Dejstvo je, da imamo tudi sodelavce, ki so pač nezadovoljni, a ne? Vemo, da plača je vedno tista, za katero bi lahko, ali menijo ljudje, da bi lahko bila višja. Ljudem, ki zaposleni, ki še posebej prispevajo z nekimi dosežki, nadpoprečnimi rezultati, vedno omogočimo, vodja zmerja lahko za njih definira neko nagrado, ki se jo izplača tekom leta. Bi pa omenila, ne, da so tudi te nefinančni motivatorji oziroma nagrade zelo pomembni, ne, tako da se trudimo res skozi vse leto, tukaj bom rekla skupaj kadrovska služba, vodje, motivirati zaposlene tudi z, bom rekla, raznimi dogodki, raznimi bonitetami, ki jih prejemajo oziroma možnosti vključevanja v neke športne aktivnosti, kjer jim sponzoriramo aktivnosti. Mislim, da ni samo finančni vir tisti, ki bogati in zadovoljuje zaposlenega. Ne?
Marsikdo bi se s tem strinjal, marsikdo bi pa rekel, je plača neka osnovna higiena, ne hodimo vsi za ston. Seveda zdaleč ne, da bi delali za ston, ampak do neke mere zaposleni še potrpijo, še počakajo. Največkrat pa pride do nezadovoljstva, če vidijo, da so velike razlike. Gospod Gruban, ta nihanja oziroma te razlike med zaposlenimi, kako naj to pravzaprav tudi management predstavi zaposlenim?
No, najprej mogoče še komentar k temu, k tem nedenarnim oblikam spodbujanja motiviranja zaposlenih. Tu smo prepogosto zares naivni in to zanemarjamo. Drži, absolutno drži, da so različne oblike nedenarnega motiviranja, spodbujanja zaposlenih zelo pomembne, vendar delujejo šele takrat, kadar so ljudje pošteno, pravično in proporcionalno plačani. In problem pri nas je v tem, da ljudje imajo občutek, da tega praga poštene, pravične plače v tem smislu še ni. In to je razlog. Pri tem ne gre za neko subjektivno percepcijo o tem, kaj je pravično plačilo. Zato je ameriški makroekonomist Adams dobil Nobelovo nagrado za makroekonomijo. Torej mi vemo točno, kaj je pravično plačilo. Ne? Problem je, da ljudje imajo občutek, in to kažejo raziskave klime in vsega, da ljudje imajo občutek pri nas, da te kategorije pošteno pravično plačilo ni doseženo. To je pa plačilo, ki je proporcionalno vloženemu trudu v to zgodbo. Torej, mi o vlogi denarja pri motiviranju ljudi vemo izredno malo. In to je veliko obremenitev z različnimi stereotipi. Tako da je zelo pomembno, da enostavno malo bolj razumemo vlogo denarja in kdaj in pod katerimi pogoji denar deluje motivacijsko. Pogosto se zgodi, da recimo že na raznih delavnicah vprašam ljudi, ali res vedo, kdaj denar deluje motivacijsko, ker morajo biti izpolnjeni trije predpogoji. Prvo, ne, mora biti občuten znesek, ta denar nagrade, to je po nekih ocenah približno 7% osnovne plače, da bi denar prijel kot motivacijski vzgib. Druga stvar je, ne sme prihajati v rednih intervalih. Mi to vedno spravimo v mesečne zadeve in potem je jasno, da naslednji mesec ljudi pričakujejo samo več. In tretji pogoj je, mora biti za nek izjemni dosežek, ne pa za povprečno opravljeno delo. Torej, te trije predpogoji morajo biti izpolnjeni, če želimo, da bi denar imel pravo motivacijsko vlogo. In dokler tega ni, mnoga podjetja zapravijo enormno količino denarja za nove plačne modele, pa se potem čudijo, zakaj so rezultati tako skromni. Pičli. Recept je sicer znan in sicer ne, ljudi je treba plačati točno toliko, da debata o denarju zgine z mize. Mogoče malce zveni naivno, ne, in ni tako enostavno povedati, ampak dokler se mi pogovarjamo o plači, se ne pogovarjamo o pomembnih drugih stvarih, o inovacijah, o kvaliteti, o drugih zadevah. Ne. Torej, mi moramo ljudi tako plačati, da ta debata zgine z mize in da se ukvarjamo z pravimi vsebinami. In tukaj se kaže, da dejansko ne da se vsega, to kar so kolegice in kolega omenil, ne da se vsega kupiti. Zavzetosti zaposlenih recimo se ne da kupiti z denarjem. V tem delu je zelo pomembno razumeti, ne, da ljudi lahko samo demotiviramo, ne moramo jih motivirati. Motivacija je nekaj, kar prihaja od znotraj. In v tem delu je treba enostavno bistveno drugače zastaviti koncepte preoblikovanja vloge denarja pri motiviranju zaposlenih. Jaz mislim, da ta debata o motivaciji je nekoliko zgrešena. Zaradi tega, ker mi hitro pademo v skušnjavo in tu nam nekateri tudi zares to zgodbo znajo servirati, da debatiramo o motivaciji ljudi. Ne? Vendar moramo prej narediti še dva koraka prej. Prva stvar je odgovornost. Človek mora narediti tisto, za kar je pravzaprav poklican in plačan. Torej, prva komponenta je profesionalna odgovornost za svoje delo. Druga stvar je samomotivacija in tretja stvar je šele potem motivacija. Mi pa prehitro debatiramo o motivaciji, ne da bi se prej opravil še te zadeve. In že prej ste omenila, korenček in palica v tom smislu nista prava pot. Zaradi tega, ker korenček in palica samo premislimo. Kaj se zgodi pri posamezniku, če ni več korenčka in palice? Njegova motivacija pade. Ampak naša ideja ni bila v tem, da bodo vodje ves čas uporabljali korenček in palico, ker smo že prej definirali zavzetost kot pripravljenost, da nekaj narediš samo od sebe. Ne, da te to sili vodja, sistem ali karkoli drugega. Tako da vprašanja povezane z vlogo denarja in denarnih nagrad, plačila, ne, je zelo pomembno in se da zelo hitro demantira tiste, ki prisegajo na to pogodbo. Če mi pristanemo v odnosu do zaposlenega, da je to razmerje daj dam, v tem smislu besede, ne, to je potem neka komercialna poslovna pogodba. Ne. Če ti to narediš, potem ti bomo mi tole plača. Če na tek principi gradimo ta odnos od delo, smo zavozili zadevo, ker mi moramo govoriti na psihološki pogodbi, na vsem tistem, kar ljudi naredi zadovoljne in zavzete, pa ni denar. In tu je poanta te zgodbe.
Čas se nam izteka, zato za konec morda samo še zaključna misel strani vaju, gospa Tanja Kenda in pa gospod Gregor Rajš, vajna motivacija za delo. Zakaj vi, gospa Tanja Kenda, iz dneva v dan pridete na delo v Hidrijo, kaj vas vodi?
Mene predvsem bogati delo z ljudmi. Rada ljudem, bom rekla, pomagam iskati njihove potenciale, jih razvijati, spodbujati. Rada delam z vodi, rada delam v okolju, kjer sem, tako da res vsako jutro z veseljem ostanem in se odpravim med svoje sodelavce.
Zamenjali bi službo v katerem primeru?
Kadar ne bi imela več izzivov.
Gospod Gregor Rajš, koliko časa ste živi v Mercatorju?
V Mercatorju 10 let.
Na tem položaju?
Pa sem rekel četrto leto, začenjam.
Zakaj hodite vi vsak dan v službo z
veseljem? Moj moto je ta, ne, vsak dan je nova priložnost. In zato, ker ko se zjutraj zbudim, ko vidim prvo smisel v tem, da grem tja, drugo pa morje priložnosti, ker lahko rečem, da v zadnjih skoraj 4 letih ni bil niti en dan tak kot prejšen in niti slučajno ni bil en dan tak, kot sem ga načrtoval, da bo. Pač v morju teh priložnosti, v morju teh, bom rekel, izzivov, včasih tudi problemov, se zelo dobro znajdem, se dobro počutim in to mi v bistvu vsak dan daje tisto motivacijo, da se zbudim, vstanem in grem v Mercator.
Gospod Brane Gruban, vi, ki vodite različna podjetja skozi njihove procese in jim kažete luč, bomo rekli, kaj vas vodi, da je še upanje.
Ja, absolutno sem optimist. Če bi postavili to vprašanje pred leti, bi mogoče bil malce bolj skeptičen, ampak vidim vsaj po izkušnjah iz mnogih okolij, da se dogaja neka preobrazba, ki mogoče o čem še zaenkrat skrita, ampak gre točno za to, kar sta kolegica in kolega povedali. Torej, ne gre v njihovem primeru in primeru mnogih drugih, ne gre za to, da je delo razumeti kot skupek nekih nalog, duhamornih, rutinskih, algoritemskih, ki se vedno upravljajo na isti način. Ampak gre za heuristične naloge. Kar pa pomeni, da rabimo pravzaprav to razumeti, da je delo poslanstvo. In to, kar mene pravzaprav drži po konci, je ta ideja, ne, poslanstva. Na nek način smotra tega, kar počnem, in takrat pravzaprav ti delo ne predstavlja niti breme, niti kakošnokoli oviro. Enostavno vidiš, da uresničuješ neko poslanstvo in to upravljaš z veseljem, za razliko od tega, ko govorimo pravzaprav o tem, da bi bilo delo razumeti na tradicionalni način kot skupaj nekih nalog.
Hvala lepa, podpišem to misel o poslanstvu tudi sama. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Hvala lepa vsem trem za obisko v našem studiju in tudi poslušalkam in poslušalcem za pozornost. Srečno.
Srečno, hvala.